Labdien! Komitejas dalībnieki, uzaicinātie. Šodien ir izsludināta izglītības un sporta jautājuma kultūras sporta komiteja ar trīs darba kārtības jautājumiem. Vairāk nekas nav iesniegts. Un šie trīs darba kārtības ir tātad pirmskolas vadītāja iecelšana amatā, grozījuma Rucavas pamatskolas nolikumā un par amata katalogu precizēšanu un papildināšanu. Ir notikusi komisijas sēde, kura izvēlējās Pīpenītes vadītāja amata kandidātu, kuru saskaņā ar pašvaldības nolikumu ieceļ amatā dome, bet tai pašā laikā nolikumā noteikts, ka tas, kas saistās ar izglītību, ir piekritīgs izskatīšanai šajā komitejā. Un tāpēc esmu lūdzis kandidātu piedalīties, lai varbūt jau šobrīd zinot, ka ir izvirzīts no šīs te komisijas, varbūt nedaudz plašāk iezīmētu to savu redzējumu par, nu, par šī amata pienākumiem, ko redz, ko darīs, ko nedarīs. Un kad sāks darīt to pienākumu? Lūdzu. Un, jā, ņemot vairāk, ka es esmu nospiedis. Jā, ir viss. Un ņemot vairāk, ka varbūt ne visi bija šajā te komisijā, tad ir stādīties priekšā.
Labdien visiem! Mani sauc Anita Dzintarniece. Mazliet par sevi. Man ir pedagoģiskā izglītība, latviešu valodas un literatūras skolotāja un arī pirmsskolas izglītības skolotāja. Strādāju pirmsskolā kopš 1993. Gada. Sāku strādāt kā audzinātāja grupiņā ar pašiem mazākajiem bērniem pusotrā līdz 3 gadu vecumā. Savā prakstē esmu strādājusi ar dažādu vecumu bērniem. Esmu mācījusi latviešu valodu mazākumu tautību bērniem pirmsskolas visos vecuma posmos. Un pēdējos 10 gadus esmu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes liesmiņa izglītības metodiķi. Protams, ka strādāju par metodiķi, bieži vien ir nācies aizvietot vadītāju mums laikā. Līdz ar to, ka ir pazīstams šis vadītājs darbs un mums piemēram. Par manu redzējumu. Jā, dzīvoju novadā. 10 gadus dzīvoju Durbas novadā.
Jā, papildinot 2 km no šīs vietas. Jā, protams, ja vēl tā.
Grobiņi ir mazliet attālāk no mājām, bet tas nu tas. Tā.
Bet par to redzējumu.
Un par to redzējumu. Iepazinos ar pieejamo Pīpenītes pašvienomētējumu ziņojumu par 21. 22. Mācību kādu. Un tad man radās tas mans priekšstats, jā, kas iestādē varbūt vēl noderētu. Un viens no tiem, tas iestādē jau liekas, ka jau ir tā iekļaujošā izglītība, un ne tikai tādā nozīmē, kā iekļaušana, ko mēs iekļaujam bērniņus ar īpašām vajadzībām, bet izglītības iestādā ir vieta, kur tiek pieņemti visi, bija, nu, katra cilvēka individuālās īpatnības, viņa atšķirības, kur viņš tiek pieņemts tāds, kāds viņš ir gan mazais cilvēks, gan lielais cilvēks. Tas būtu tas viens virziens. Otrs nodarbības ār vidē, un tātad arī šī ār vides izveidošana piemērota, lai bērni varētu darboties brīvi, lai tur ar iespējumiem līdzekļiem pārdu būs tie materiālie līdzekļi, bet, nu, vajag izdomāt arī lētāks variants, jau lai izveidotu, tiksim, lielo tāfelu, ko var turpār visu sarakstīt, nu, iekārtot kādus stūrīšus, kur bērni var darboties ar dažādās jomās, pētīt dabu, veidot mākslas darbiņus ar dabas materiāliem. Un viss, kas jau pirmsskolā ir aktuāli. Tā, un tad trešais virziens būtu digitālo pratību. Atbalstīšana, attīstīšana starp pedagogiem. Jo, nu, mana pieredze rāda, ka ne visi pedagogi ļoti labi pārzina datoru un tā dotās iespējas. Es pati šobrīd tūlīt maijā beigšu informācijas tehnoloģiju mentoru kursus, kurus organizēju skolu 2030. Un tad vēlos arī pīpenītē nodot šo savu praksi un arī organizēt pasākumus, lai pedagogu varētu nodot viens otram tās savas zināšanas. Līdz ar to arī attīstīt tos pedagogus, kur varbūt tik ļoti ar datoru draudzējas.
Jums ir tāda pieredze, ja te ir pagrūti pedagogiem?
Nu, man šobrīd mans darba kolektīvs ir 50 gadu vidējais vecums, un vecākajā paudzē ir ļoti. Bet, nu, viņiem piepalīdzot, iedrošinot, parādot kaut ko priekšā, kaut ko iedrošinot, darīt un nebaidīties un izdodās.
Ja varbūt precizēt, tas varbūt nedaudz arī tādai citai pieredzēji, tieši ar ko ir problēmas, nu es arī tā kā bišķi pārpa 50. Nu jau gandrīz vairāk uz otro pusi, jā. Bet nu kaut kāds es te dzelužas te esmu apkrāvies. Nu, es redzu, ka arī, nu, arī te citu kolēģi.
Es saprotu, jā, vecums nav rādītājs.
Un es pats skatos šobrīd lauksaimniecībā pēc būtības. Katrs darbs tev būs tieši saistē jāievieto sistēmā. Un lauksaimnieku paudz ar nav tā jaunākā lielā daļā, ka tās prasmes jau ir. Tad jautājums tieši, kuras prasmes? Nu, taču e-banka, i-banka droši vien lieto. Nu, Facebookā jau droši vien ir lielākā daļa salīduši iekšā. Nu, nav jau ar podzim telefoniem.
Droši vien... Ir vēl cilvēki arī ar podzim telefoniem.
Nu, ir, tas ir arī galvenas jautājums. Bet droši vien, nu, es redzu arī tā Lidlā, nu, taču iet cilvēki arī gados ar aplikācijām, tur pērkās, tur saskatījušies reklāmu. Man vēl viņas pat.
Tā ir nolaidība.
Tā ir nolaidība. Tur ir citas gudrības, sakāl. Tad kurā tieši komponenta jūs?
Vairāk tieši šo digitālo materiālu veidošanu. Kursu var izmantot ar bērniem.
Ar tieši mācību materiālu veidošanu.
Mācību materiālu veidošanu, jā. Jā, protams, ka e-klasē kaut kā tie galā un tādās sistēmās, jā, tieši to materiālu veidošanu, jo šo platformu, kurās veidot, ir ļoti daudz. Jā, man vēl ir ļoti laba pieredze, liesmiņā bija projekts par multiplikāciju un veidošanu ar bērniem kopā. Veidojām, nu, bērni zīmējām, fotografējām, pēc tam mēs to visu liekam kopā jau uz Stop Motion studio programmā un iznāk multfilmu.
Jūs jau tagad sākāt drošāk runāt, un jūs ļoti pārliek.
Tie zīmēja vienkārši visi, viņi visi zīmēja. Ja ir bērni, tam pats ir, nu, nepatīk zīmēt. Tad tajā grupā zīmēja visi.
Tu galva rezultāti ir tas?
Nu jā, jo tas galva rezultāts kustās uz ekrānu un uz lielā ekrānu.
Bet tad jau viņi pamāca to audzināt, tā ir bērni.
Nu, to brīdī mums jau cik nebija. Pāris gadījis atpakaļ, pirms Covid-a.
Jā, skaidrs, jā, ja bija cita laika.
Jā.
Jā, vai jūs esat arī lietas kursā, ja bija, varbūt, tā kādi jau runājuši par to, nu, droši vien vislielāko izaicinājumu šajā gadā un izskatās arī nākamā gadā, tas ir par pīpenītes paplašināšanu.
Īstenā esmu vienu no domājums par šo jautājumu, bet, nu, tieši tā, nu, man nebiedē šāds, Šis jautājums man nebiedā teikt.
Jā, jūs minēt.
Ja ir jābūvē, tad ir jābūvē.
Arī kolēģiem.
Mēs ar Lietuvas izdomājumu sistēmu pārunām.
Kolēģiem, kāds jautājums?
Jā, paldies.
Tev ir paldies tuvākums, jums. Jā.
Jā, tieši tā, par sevis pieteikšanu. Un man tik tiešām šī īsajā prezentācijā es saklausīju tos būtiskākos atslēgas vārdus, kas ir pirmskolas izglītībai aktuāls. Un jā, šodien šeit es esmu kā deputāti, taču ikdienā Pīpenīti ir lielākie donori, Zentes Mauriņas, Grobiņas vidusskolē. Esmu šīs skolas direktori, un tāpēc arī, jā, man tā, tie lieli, laikam jāsaka tā, jums tie ceļavārdi, jeb vēlējums ir tik tiešām realizēt šo ietraujošo izglītību, nebaidīties to darīt, taču paralēli visam veikt arī šo bērnu spēju diagnosticēšanu, piesaistot nepieciešamos speciālistus. Jo šobrīd lielākais klupšanas akmens ir tas, ka bērniņi atnāk, jā, un vecāki jau bieži vien negrib atklāt visas tās nianses, jeb tās problēmiņas, kas ir. Un te es negribu teikt tikai tikai bērniem, kuriem ir īpašas kaut kādi mācību traucējumi vai kaut kas tam līdzīgs, vairāk par domām izteikti talantīgi bērni, kuriem ir īpašas vajadzības, bet tajā nozīmē apdāvinātības, ja? Ka šobrīd Latvijas izglītības sistēmā ir bišķīgi iepakaļus iet. Ja? Mēs domājam vairāk par šiem speciālajiem bērniem. Un ja mēs saņemtu šos bērnus ar mazu, mazu jau vēstījumu, kas tur ir un kā strādāt, mēs daudzreiz ātrāk spētu arī skolā viņiem nodrošināt atbilstoši, tieši viņiem pielāgotu izglītības programmu. Un to es esmu pārliecinājusies, kaut vai šobrīd arī viens puisītis, kuram ir nepieciešams, lai mācību procesu noritētu, viņš stāv pie stāvgalda. Un to ir tik elementāri izdarīt, ja, bet mums tas aizņēma 3 mēnešus, kamēr mēs sapratām, ka ir tās problēmiņas. Ja? Un ja šī sadarbība mums izdosies, tad es domāju, viennozīmīgi darbosimies un iesim uz priekšu. Un tā kā arī šobrīd jau Čiekuriņa vadītāji aicina skolu uz šīm iepazīt viņu ikdienu un pavērot topošos pirmkursniekus. Tieši tāpat, es domāju, arī mēs varēsim sadarboties un es vēlu tikai un vienīgi izdošanos un ticēt savai varēšanai, jo jums ir lieliska pieredze. Esmu papētījusi bišķīgi Liesmiņas mājas lapu un arī tur tik tiešām šīs multiplikācijas, ar ko jūs esiet tā cieši bijusi saistīta un, vis, un runāt par sevi arī uz ārpus un stāstīt un rādīt, kas notiek. Tā kā izdošanos un sadarbību.
Sapiet, jums nav tādi?
Droši.
Beidzot pirmskolas izglītības iestādi, tā kā reizē šo izzīmu izglītības iestādes saņem arī izvērtējumu.
Jā, izvērtējumu lapas mēs saņemam, bet lielāko tiesiet tās ir ļoti, ļoti skaisti.
Tas nav objektīvs, tā tu gribētu teikt, jā.
No, tā kā viņas tiek dodas, es arī saprotu skolotājus, jo tā kā viņas tiek dodas caur vecāku, tad bieži vien un tās piezīmēs neko nerakstā.
Mācot skaisti, jā, lai vismaz speciālistas saprotu.
Jā, un tāpēc arī ir tas vēlējums, kad, nu, mēs jau varam arī satikties, nav jau visam jābūt tikai uz papīra. Un tad jau, ja mēs zinām šīs lietas, mēs varam daudzreiz ātrāk sniegt to palīdzību ar
mums. Mums ir arī ļoti labi pieredze tā, ka mēs tagad martā, kad ir skolās brīvlaiks, mēs aicinām skolotājus pie sevis uz atklātajām notarbībām, bet savukārt oktobrī skolu aicinām un mums tā kā paskatīties uz mūsu bērniem, kurš mēs esam atdabuši. Ja, nu tā vēl sadarbītu modēm. Arī ļoti veiksmīgi. Un jau mēs jau arī Liesmiņā aicinām pirmo klašu skolotājus uz vecāku sapulci un mūsu.
Jā, jau potenciālos jau.
Jā, tikai jums jau, mums jau te ir vēl pat izdevīgāka citā situācija. Jā, jo pilsētā bērni aiziet uz daudzām skolām.
Jā, tad točno.
Šeit mēs zinām, ka būsim mēs. Jā, tā kā noteikti uz sadarbību.
Jā.
Paldies, Andri.
Jā, nu, Laila, tātad aicinu dubult to grāmatvedību, ja tā var beigt uz izklausību. Bet, ja tas nodrošina rezultātu, tad tas droši vien ir jādara, un, manuprāt, tas ir ļoti labi, kā, nu, faktiski, divas lielākās grobiņas izglītības iestādes ir roda, kur ir no savstarpēja pēcsacīgas saistības, ka tas būtu ļoti labi, un tad būtu cerības, ka arī tas procesu kopumā arī tārziņā ir, ka vecam. Līdz to būtu teikt.
Nē, nu, principā, Laila jau to Laura domu pateica, ko es arī gribēju, ja tad nevar, nedrīkstam nenovērtēt to, ko šodien sauc par agrīno diagnostiku, jā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, bērnam, ja mēs zinām no šīs te vecuma posmas psiholoģijas un tam līdzīgām lietām, ka katrs mēnesis, katrs gads ir varbūt izšķirīgs un svarīgs, un jo ātrāk mēs atrodam pareizo pieeju konkrētajam bērnam, jo ātrāk viņš tiks galā tām problēmām, ko negribam redzēt vēlāk, vai ne? Tā kā lēmums tas izdodas, un es domāju, ka šis agrīnās diagnostikas karogs faktiski mums jāpēc ir visā novadā tieka naudas, ja? Tas to nevar nenovērtēt, ja? Un otrs, kas man ļoti patika, par tiem ārā izdarībām, ja? Tas ir arī ārkārtīgi svarīgi, es zinu, ka mums šeit ir labi pieredze arī novadā, ja? Rudē, kur man mazmeita kādu laiku uzturējās, ja? Tad vecāki brauc pakaļ un bērni vienmēr laukā, ja? Zīme, vai kas ir tas enerģis, vai tas ir bērnu laukā. Nu, paspēsties trāpās izsēdēties, jā, tā ir forši iecerēja.
Mēs atbalstam to veco teicienu, nav nepiemērotu laika apstākļu, nepiemērots apdērts.
Jā, diskutēju par šo, man arī ir kādi cilvēki bijuši uz Somijā, un vismaz stācijuši droši vien būtu jāpēc pārliecināties, ka tur neatkarīgi no laika apstākļiem katru dienu, nu, sākot no paša mazākā, ir jābūt obligāti laukā. Vai tas tā ir, vai nav?
Personīgi redzēts, ir Somija un Norvēģija, un Somijā ir pilnīgi katru starbrīdi, pēc katras stundas ir 15-20 minūšu starbrīdis, kur viņi mudīgi kombinzonos iekšā un ārā, un Norvēģijā ir tas, kad ļoti daudz bērdās, nu, pirmskolas izglītības iestādēs, nodarbības kā tādas norisinās tikai laukā.
Jā, jo arī sastādot pagājušā gada budžetu, neizdevās varbūt tik veiksmīgi to norisināt, bija arī atsevišķa programma, lai veidot to ārā nojumis, nu, pirmskolas izglītības iestādes, lai būtu pēc iespējas vairāk iespēju pavadīt. Bet es ceru, ka tas realizēsies ar laiku, nu, redzēs, kā šis būs budžets, nu, mēs skatīsimies. Varbūt jums vēl kādi jautājumi mums ir, nu, šobrīd arī var jautāt, vēl jau tā brīvi izvēja, gribu nāk un negribu nenāk.
Atlūgums jau uzrakstīts. Tie visi jautājumi tāds, nu, tā darba gaitā arī izsanā.
Jā, skaidrs. A kuru brīdi tad mēs, tā kā, ko mums te lēmums?
11.
Kas tā darba? Joku diena būs vai kā?
1. aprīlis.
10. aprīlis.
Dubu
diena. Diena, darbrīva
diena. Pēc lieldienā. Uzreiz pēc lieldienā. Labi. Tad es kolēģi aicināšu savu attieksmi paust balsojot. Tā tas notiks arī domas sēdē. Un ir palaista balsošana. Tā ir, mums tur rādu visu. Ir, jā.
Nā.
Ko?
Tagad ir.
Tagad ir, jā. Tātad rezultāts mums ir, visi klātesošie jūs ir atbalstījuši, un līdz ar to komitejas vārdā es vēlu jums panākumus šajā nevieglajā darbā. Droši vien jau mums pusmandāts ir. Es no pieredzes droši vien aicinātu arī ar Gutāns kundzi sazināties, jo viņa šo bērnu dārzu ir vadījusi, nezinu, tur, kad tas... Ar jums bija, tad ir labi, bet, nu, droši vien, ka tagad jau pavisam, nu, tā stabili jau pa pusē. Un tā tad ceturtdien esam redzot ir domas sēde, kur šis jautājums tiks iekļauts un izskatīts. Es nezinu, es sēdu vairāk. Kā jūs vēlaties, teiksim, tā? Jūs gribat nākt, iepazīstināt ar sevi visu deputāciju, jūs varat arī... Nu, līdz tā drobiņā būs.
Drobiņākos,
jā. Jā. Tā kā, nu, tad... Bet visādā ziņā ziņošu sēdē par mūsu attieksmi, mūsu vērtējumu un mūsu, tā sakot, ceļumaiņas balsēm formā. Paldies! Varat turpināt piedalīties sēdē vai doties, kur var.
Šī saruna man izraisa tādas foršās idejas, jā, piemērēja kolēģi, jā, Ziemeļvalstis un Norvēģija un ko, un ka, kas ir Ziemeļvalstīs un mums laikā gaisā, viss notiek un tā tālāk un tā tālāk. Īstenībā mēs baigi varam ietaupīt uz apkuri.
Labi.
Man vispār dūdzi uz tā vaļā, un visi iet ar tikām kājām, nav tur neviens sestres, nav tur listu.
Nē, no vispār, tas ir brīvdabas, brīvdabas izrādes
iespēlē. Varbūt, ja būtu iespēja, lai rodās pat, jo Somija minkā viena no izglītības tādiem, no celma laužiem, kā ir kaut kad uz ūdens pusi, kad arī redz, kā tas ir vēsums, vai sāks sniegs parādīties, varbūt ir iespēja arī kaut kā norunāt. Tiktos ar šīs te jomas pārstāvjumu, kā viņi organizē, gan varbūt arī to bērnu, cik ir tālu brauc atsevišķos nu, izglītības posmos, arī, kā teiksim, ar šo te speciālo izglītību, cik ir kādas, ka būtu jādomā, kā noorganizēt kvalitatīvu tādu nu, tēlu pieredzi, sapmanīt braucienu. Tā tas tiek organizēts citās valstīs un varbūt no tā no sēdas puses, cik iespējās. Labi, nākamais darba kārtības jautājums ir grozījumi Rucavas pamatskolas nolikumā. Un es pieļauju, ka es redzēju, ka ir arī kāds attālinātes, aicinātu ziņot Trumpīgas kundze un pastāstīt, kā jums klājās malka ir vai nav radusies un kā savādāk.
Labdien.
Labdien!
Šobrīd grūtās priest, vai pietiks malka līdz mācību gada beigām, cik būs vajadzīgs, tas būs atkarīgs no laikapstākļiem. Tātad skolai trīs programmas, tad, kad tika veidots jaunais nolikums 21. Gadā, tad bija divas programmas, un šobrīd ir trešā programma ar speciālās pamat izglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem bija pedagoģiskā medicīniskā komisija, kur bija slēdziens, un vecāki rakstīja iesniegumu, mēs organizējam šīs programmas izveidi, un šajā mācību gadā jau ir...
Nedzirdējām, šo arī nedzirdējām.
Tātā, bet šai brīdī tas ir... Lūdzu?
Mēs pēdējos...
Tad divas... internets man...
Pēdējos divu teikums nedzirdējām.
Ir nepieciešama nolikumam grozījums, jo ir trīs programmas. Pamatizglītības programma, speciālās izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem, un šobrīd ir arī ar garīgās attīstības traucējumiem, šobrīd ir divi skolēni tādi. Un tādēļ ir nolikumā jābūt šādam grozījumam.
Skaidrs, paldies.
Vai tagad jūs dzirdējam?
Tagad dzirdējam skaidri.
Skolas akreditācija, jā, tāpēc nolikumā noteikti ir vajadzīgs visu sakārtot.
Un pārējais viss ir kārtībā, tad nolikumā?
Jā, pārējais viss ir kārtībā. Pārējais viss ir kārtībā nolikumā.
Labi, vai kādi jautājumi ir?
Jā, balsās varbūt komentārs, jo faktiski šeit šajā situācijā, kā te kolēģis atteica, jā, te nav ko. Tam ir jābūt un tas ir jāizliek, jo ir licencēta programma, jā, un tas ir tikai grozījums nolikumā, kas ir pilnīgi organiski, jā. Diskusija varēja būt vienīgi tajā brīdī, kad pašvaldība iesniedz apliecinājumu par šo te programmas licencēšanu, jā, un es pieļauju, ka mūsu speciālisti to ir izvērtējuši gan pedagoģiskos, gan materiālos, gan metodiskos resursus, ka tie pietiekam šādas te programmas realizēšanai. Tā kā te nav, nav ko mums diskutēt. Sevis notiek,
kas
vecāk tīpēc. Tieši tā. Nē, kā? Pašvaldība ir tā, kas tomēr iesniedz šo... Uz ko pašvaldība apsniedzība?
Lienu, 58. Programmai ir nepieciešami tie īpašie pedagoģiskie resursi, vai tev, tu spēji to nodrošināt un tev pietiek naudiņas?
Jā.
Ja?
Jā, man ir speciālais pedagogs uz līdzi 07, viņš strādā ar šiem bērniem atsevišķi, viņš ņem ārā atsevišķos mācību priekšmetos, viņš strādā individuāli ar tiem bērniem, kur ir šie te speciālās izglītības 58. Koks. Ja pagājušajā gadā, tad, kad mēs veidojām to programmu, iesniedzām licenzēšanai, ja mums tad bija vecāks, kurš nekādīgi nepiekrita mainīt izglītības iestādi un arī pēc pedagoģiskās medicīniskās komisijas ieteikuma nu nekādīgi nepiekrita, jā, tad ar šo septembri jau mums ir divi tādi. Ir vēl viens atnācis, kurš ir Rucavā pierakstīts un dzīvojošs, kurš arī gribēja nākt mūsu skolā.
Paldies, jā, paldies, Liena, un es noteikti atbalstu tāpēc, ka šī saucamā 58. Programma mūsu novadā nav tik visaptveroša, ka tik tiešām atbilstoši dzīvesvietai arī šīs programmas tiek piedāvāts, un es priecājos, ka šī pusē Nīca Rucava, ka tāda programma tiks realizēt, tā kā es noteikti atbalstu.
Jā, protams, jau skolu vēlās nav jau īsti pamat neatbalstīt. Es gan zinu, ka ne visas skolas, teiksim, nu, tā ļoti cenšās.
Jā,
tam ir, protams, otrā puse. Ja gadījumā, nu, vismaz es esmu vairākās iestādēs saskāries ar to, ka tad virknē savukārt vecāku cenšās iet projām tādas klasē. Nu, tāda ir, jo...
Tāda pieredze bija, jā.
Ir bijusi tāda pieredze.
Nu,
ja.
Mums tāda pieredze nav, mums tādas nenotiek, bet es gribēju drīzāk komentēt, nevis skolu, jo šai situācija bija tā, ka es kā skola gribēju to programmu licencēt, bet līdz man nebija kaut viens bērns ar šo programmu, es viņam as nevarēju licencēt.
Skaidrs.
Un tad, kad man vecāks raksta iesniegumu, kad ir šāds bērns, tikai tad es varēju licencēt. To es sazinājos ar izglītības kvalitātes dienestu, un viņi man līdz tam nemaz nelicencē šo programmu, kamēr nebija skolēns.
Jā.
Nu, šeit parādās vēl viens mūsu sistēmas tāds absurds, jā, jo patiesībā nevaram uzņemt šo bērnu skolā, ja viņam ir, teiksim, citu programmu nozīmēt. Mums tāda programma skolā nav. Un tajā pašā laikā, ja tad iznākas procesu veikt, ja, lai tikai nolicenzētu, un tikai tad mēs to bērnu varam ikā pēc visiem datiem oficiāli uzņemt.
Jā, es tātad viss labos nodomus aicinu izteikt balsojumu.
Jā.
Slēdz balsojumu, un rezultāts ir klātesošie vienbalsīgi atbalstīja, un novēlam jums veiksmi akreditācijas procesā. Paldies.
Paldies!
Nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir... Katalogs, ja tā varētu vienā vārdā teikt. Daudzos vārdos nu, aicinu tā tad skaidrot, kas tad te ir mums vēstīts.
Jā, tad decembrī tika pieņemta, decembrī domas saimnieks tika apstiprināts pamats katalogs izglītības iestāžu tehniskajam personālam. Apzinām, kāds bija tas decembris, pieņem to, ka tas process diezgan ilgi bija ievilcies. Un tad, kad jāmat katalogi, protams, tika apstiprināti, tika secināts vairākas nepilnības, kas ir atsevišķi izglītības iestāžu nesakritības ar esošo situāciju un nepieciešamo situāciju. Tātad viens pirmais, kas parādījās, ka bija apstiprinātas sešas skolotāju palīdzības locis Nīcas pirmskolas izglītības iestādēs Kārīte,
bet reāli mēs ir atiezīšana septiņas, jo ir arī septiņas grupas, tātad piecas grupas ir stārītē vīcā un divas grupas ir rudēli. Rudēli līdz tam bija viens šis te teritori palīgs, jo tur nebija bērni pieklūtums tik liels, bet ar jauno gadu bija nepieciešams šis te papildus vēl tas viens cilvēks, lai tātad katra grupa tika nodrošināta ar šo te skolotāju palīgu. Par Priekulas pirmskolas izglītības iestādi dzirdējumu situācija bija tāda, tātad amatu katalogā atradās amatu vienības remonta strādnieks un slēpnieks. Jau kopš 2022. gada 1. septembra viņi strādāja tur uz pilnām slodzēm, bet amatu katalogā bija ieviesusies parādījusies šī te puslodze katram cilvēkam. Tātad amatu katalogā bija puslodze remonta strādnieks, puslodze slēpnieks, bet reāli šiem te cilvēkiem tātad nepieciešams pilnas slodzes, jo viņi arī bija pilnām slodzēm jau strādāja jau iepriekš uzsākot mācību gadu. Savukārt, aizbūt vidusskolas skolotāja palīgs, tur visticamāk tā bija tiešām tehniska kļūda, jo viņi atradās amatu katalogu pašā apakšā, vienkārši šie te divi skolotāja palīgi, viņi tur amatu katalogā vienkārši nebija vairāk nodriezušies nost, vai viņi tā saīsināts, ir tas katalogs, bet nu katrā ziņā bija pazuduši divi šie te skolotāji palīgi, bet kā mēs zinām, tātad aizpūtas vidusskolā ir pirmskolas grupas, kurās arī šie te skolotāji palīgi strādā. Tātad esošā situācija tāda jau ir, un tur nekas, teiksim, no klāt, no jauna jau nācis. Nu, tad, ceturtais tā ir pieaugušu izglītības centrs, tātad pieaugušais izglītības centrs bija palicis ārpus katalogiem, jo pieaugušu izglītības centrā nav viena tehniskā darbinieka, un tur nav arī viena pedagoģiskā darbinieka. Tā kā izglītības pārvaldē tika dotas tāds norādījums, ka amatu katalogos ir jāatstāj tie, kas ir tehniskie darbinieki, savukārt pedagoģisko personālu, visu tātad visiem šīs te likmes un atalgojumu apstiprinās ar tarifikāciju. Bet pieaugušo izglītības centrs ir tāda iestāde, kur viņiem ar tarifikāciju nevar apstiprināt algas, un savukārt arī viņi no vienu, kur nav tehniskais darbinieks, kuram būtu tātad, kur viņi parādītos pie šī amata katalogu. Līdz ar to tad pieaugušo izglītības centri, kuršiem vajadzēja likt jau pie tā lielā kataloga, kas ir atsevišķi pie domas kataloga, iestāde kā iestāde atsevišķu, bet, nu, es viņu žēl tā kā netika izdarīts. Nu tā, tā bija tie sadarītie darbi.
Lūdzu, par pieaugušo izglītības, tad no kur laika šīs amatu vietas jau ir izveidotas?
Būtībā viņas ir ar 2022. Gada 1. septembra.
Izveidotas.
Jā.
Ar kuru dokumentu?
Pagājuši gadu tika apstiprināts amatu saraksts.
Pagājuši gadu tika apstiprināts amatu saraksts.
Jā, bet nu viņš arī bija pirms tam arī jau.
Pirms tam.
Tur nekas īsti nav mainījies.
Jā, labi. Sakiet lūdzu, es nezinu, kas to gatavoja, bet kas tas tāds par izglītības iestāžu katalogs, pašvaldības finansējums, MI, skolas 29, 12, 0, 22, fin.com. Kas tas tāds par katalogu ir?
Tas nav katalogs, bet tas lēma projekts ir sagatavots, ko tātad gatavoja personāla daļa.
Bet kas tas ir par katalogu? Ir mums tādi, es nezinu, ka būtu mums ir tādi katalogi.
Viņa šo lēmu projektu, es saprotu, ir gatavots ir jau...
Katalogs, amats, nosaukums, ko nozīmē MI, nu es neesmu tik izglītots.
Es domāju, ka tas ir saīsinājumi.
Bet ko viņi pat saīsina?
Nē, tas ir viņa liek iekšā, viņiem. Lai arī nav piesnākusi.
Bet kas tas par katalogu? Tas ir faila nosaukums, nevis katalogs.
Viņa ir likusi iekšā, bet tas lēmums projekts ir ielikts iekšā kaut kādā jau gatavā sadaļā, programmā. Nu, visu, ko viņi tur izlēc ārā.
Nē, tas ir faila nosaukums.
Es domāju, ka to drīzāk, ka kā, lai es dzēst nosaukums, ir amat katalogā sadaļā priekšā.
Es nezinu, kādā, vai ja tiek runāts, ka Tā tad ir vajadzīga atsevišķa iestāde. Un...
Varbūt, ka tas ir...
Tas ir spārnes.
Tā kā ir brāļiski.
Nē, nu kas 29, 12, 29?
Nē, tad ir brāļis tā, ka var apstiprināts finanšu komitejā, ceturtajā. Tas ir tādā veidā.
Nu jā, bet tas ir faila versija. A mēs sakam, kamēr katalogs ir faila versija, tur tāda un tāda. Nu,
Es ierosināt uz domas sēdē,
Tātad visās šajos gadījumos darīt saprotamu, ja gadījumā viņš tāds nebūs sagatavots līdz sēdē, tad es aicināšu viņu izslēgt. Nākamais, tātad šo te pieaugušo izglītības centru rosināt, kā papildināt, nu, ka tajā iestāžu listē, kas jau ir. Nu, tas ir pamat katalogs, jo viņa jau tā pat iestāde ir kā...
Tieši tā atsevišķi
iestāde. Jo tā arī nav nekāda pedagoģijas, nu, ja tā varētu teikt.
Nu, izglītības metodi to grūti nenosauka pedagogu.
Nu, grūti saprot.
Viņš netarificējās šajā iestādē, viņš netarificējās.
Viņš netarificējās, tā neko. Viņam jau pat nav nekādas arī pat kategorijas piešķirt.
Un viņi, piemēram, tagad šie tie cilvēki strādā uz visu novadu vai tikai uz grobinu?
Kad jau ušo?
Jā.
Uz visu novadu.
Tad jau viņiem būtu jaunai nosaukums grobinas pie...
Jā, nu, bet šobrīd viņš ir tāds.
Mm-hmm. Nu, par to mēs diskutējām tajā brīdī. Mēs droši vien tad varētu kādu atsevišķu sēdē prasīt, kāds ir faktiskais darbs notiek.
Jā, jā.
Jau par to nav tātad, ja Laila pat uzdod, tad viņai nav zināšanas. Jā, un par piekto punktu, nu, kādā veidā mēs pieņemam atpakaļējošu lēmumus. Mēs īsti atpakaļējošu lēmumus nevaram pieņemt. Mēs varam pateikt, ka tas stājas spēkā pirmā. Aprīlī.
Aprīlī. Aprīlī. Aprīlī.
Nu, faktiski jau ir pagājis. Mēs jau... Jālabo, jo nevar, nu, 1. Janvārī, nu, tas sen ir pagājis. Ja kāds tam nesako līdzi, mums jau ar domas lēmumu nav šīs te nolēdības jāsadz. Tad es aicinu ar precizējumiem protokolā norādīt. Jā, lūdzu.
Es tagad saku, man bija jautājums, bet pēc vienas izklāst, es sapratu, jā. Bet man bija musinoši bez tava komentāra lēmuma projekta pirmās rīkopas pēdējie divi teikumi. Un šī, sakot, ja nebūs skaidrojums tās, kā bija tev, jā, par tiem sēdniekiem un par to bijušo nesotu, jā, tad tur bišķi tā nesaprotami tā tas teksts iznāk, jā. It kā bija, nu, prieks un iepriekš bija noteikti pilns sods, papildus sods,
Papildus jau
apstiprināta, nu, 5. Nu, jā, nu, tā, pareizi noformulēt latviešu valodā, lai saprast arī cilvēks no malu, par ko ir runa.
Šo lēmu vispār es nezinu, ko saprast, ka viņš tā uzrakstīts, es nezinu, kas viņa ir rakstīts.
Es
saku, lēmums
sagatavoja personāla darba.
Nu, tad tāds arī tas līmenis arī ir.
Nu, viens nav tik drosmīgs, lai atnāktu uz komiteju un to izstāstītu.
Tad pajādās
viņas komentāri, es uzreiz sapratu, kas tur ir, jā, bet tā pirmā brīdī, kad tu izlasi cilvēku...
Man bija pilnīgi cits lēmuma projekts. Es aizsūtīju pilnīgi citu lēmuma projektu. Man atsūtīja, ka šādi ir pareizi, visi juristi ir izgājuši, visi ir saskanojuši. Visi ir plusmā saskanots, visi ir ok. Esmu es ne jurists, ne personāla darba,
Vienīgais lūgtu protokolā nofiksēt, ka ir sagatavots ļoti nekvalitatīvs un nesaprotams. Lēmuma projekts un vēl es sūtīju to administrācijai, jo izlasot šo nu, nebija saprotams.
Bet, kolēģi, vēl viena lieta, to, ko Ginta sāka jau arī teikt, un ar to mēs saskaramies, ir viens, ir situācija tāda, tad, kad tiek veidoti šie amatu saraksti, jā, amatu katalogs, viņi tiek pārsūtīti entās reizes. datoru atšķirības, programmu atšķirības, tās ievieš savas korekcijas, un šeit tik tiešām es negribētu vainot Gintu par kaut kādu neizdarību vai tos direktorus par kaut kādu neizdarību, jo tik tiešām sistēmā arī man tāpat tās bija, bet es gāju ļoti skrupulozi katrai sadaļai, kas aiziet uz pēdējo lasījumu, un līdz ar to tik tiešām pazūt izplatījumā, kā mums šīs lietas...
To pēļo lasīm vēl redz,
arī taisnība.
Jā, pēļo lasīm tev pusstundi pirms sēdes, ja, tu vairs fiziski nespēji to pārbaudīt.
Jā, un tāpēc, jā, un tāpēc arī šeit tik tiešām mums, nu, jā. Ir jāpieņem šīs lietas, taisnība ir Andrejam, ka 1. aprīlis, bet, nu, šie mēneši cilvēkiem ir maksāts algas.
Es aicinātu tātad dot uzdevumu audit nodaļai, tātad, lai veic audit, kādā veidā, jo tas, ko saka, izūd izplatījumā, es saprotu, ka cilvēkiem tiek maksāts jau ilgu laiku, neviens to nekonstatē, apmēram, nu, vai nu pēc 3 mēnešu vai pēc pusgada, ja garāka posma, tad faktiski notiek maksāšana, tajā dzirnavi, nē, ne dzirnavi, viņas, kas tu bija nīcā, tur jau var maksā, jā?
Visur, vai ne?
Bet kā, tur pat pieņēma cilvēku klāt bez nekā?
Viņi nepieņēma, jā, man tas bija vēlāk.
Kad viņi pieņēma?
Nu, šogad viņi pieņēma, es jā, precīzi datum, kad ir...
Jā, tad tik tiešām, lai šī te audita daļa veids, uz kā pamata tiek pieņemts, jo nevarētu teikt, ka kaut kas ir aizmirsts. Tas nozīmē, vienā brīdī vienkārši izdomājam pieņem, ja, un pēc tam atsūti, nu, teikt, jūs...
Andrej, jūs saprotat, tad, kad tie skolu vadītāji sagatavoja tos štatu sarakstus, tur iekšā bija tas viss. Pārsūtot no vienu...
Arī izglītības centrus tur bija iekšā.
Jā!
Mēs vēl skatījāmies...
Nu, lai tāpēc ir audita, lai viņš meklē, kur ir problēmas,
jā? 29. Viņš vēl 28. Nu, tā. Viņš vēl bija tas pieaugušu izglītības centrus, un pēc tam viņš pazūt. Jā, protams, es tajā vakarā, nu, es esmu pavisam godīgi, es tiešām pirms domas sēdes, tāpēc pirms 29. Decembra, es neizgāju visiem cauri, un ja godīgi es skatītos vēlreiz dzirnaviņas, es varbūt pastīktos vai remonta strādnieks vai sētnieks, bet vai puslods un pilns lods, nu, nē.
Jā, ja es saprotu no jums klātesošiem, no klātesošiem, ka to gatavoja šī te kura daļa?
Personāla
daļa. Tad es droši vien aicināšu šajā atbildē, droši vien kāds nepatiks, bet lai tad skaidro, kāpēc rodās šādi dīvaini dokumenti. Jā, lūdzu, Linārd.
Es gribēju, es nezinu, kam vajadzētu patiesībā, jā, bet saprast to algoritmu, kāda saistība ir amata katalogam ar mūsu sistēmu vislabis, jā, jo faktiski šie cilvēki ir atvalgojumu saņēmuši. Tātad viņi ir reģistrēti šajā visvaras sistēmā.
Bet tas, nu, viņi jau septembrī strādā.
Nu,
viņi nav
tas nozīmē, ka šis katalogs nav sinhronizēts ar visvaras sistēmu kaut kādā brīdī. Ja? Un būtu bijis jānotiek.
Tajā zirneviņās mēs esam tādu lēmumu pieņēmumu, ka tā 0,5 nomainīt uz 1, ja ne. Ja viņi vienkārši tā
ir... Viņi septembrī ir vienkārši, pēc tam ir radusies tas 0,5, bet viņiem vajag to viens, jo viņiem visu laiku ir viens.
Labi, ne, es tikai cenšos savrast.
Viņš ir pazemes kaut kur izpazījumā.
Nu, es aicinu balsot.
Bet man priekš ir balsot.
Nu, es ne, es jau... Es vienkārši protokolu.
Ah, vienkārši protokolu,
jā. Jā.
Slēžam tās.
Protu.
Notārši.
Lai sakārt to, bet tad tu ierakstīsi, lai jūs jā. Lielo domes sēdiet korekti.
Jā, protams, tu nevar tāds katalogs fin.com 5, 6, 8, 4, 32, svītriņa 18. Jā, nu, katalogs, ko es saucās.
Tas
nav
kopāds
līdzis. Nu, tas ir failu datnes nosaukums, bet tas
ir... Jā, uz to datnes varētu uzspiest.
Jā, nu, labi. Tā, nu, es slēdzu balsošanu. Ir?
Ir.
Paldies, sēdi slēdzu.